Ora, chamo Isaac San Pedro, de primeiro ESO C. Vou ler un poema de Eusebio Lorenzo Baleirón. Porque o poema está feito da materia dos soños, arco de pedra e tempo, no que un deus se complace e habita, para xogar coas sombras azuis das cousas. Porque o poema é unha lingua de area que se deita entre os mares de outono. Unha forma calquera de dicer os nomes exactos da luz, a ausencia dun cabalo que se adentra por bosques no seu clamor de aves como os ríos ou eu declaro os lugares de amor e regreso ao silencio das árbores e os frutos.